Всім привіт! Це рубрика «Практика» подкасту «The SEO». І я, його співведучий Віктор Матусов, топ-менеджер, голова інженерного підрозділу в GlobalLogic, а також порадник зі зрілості та масштабування для власників та керівників сервісних IT-компаній. В цій рубриці ми разом з SEO будемо говорити про їх досвід, розбирати бізнес-кейси IT-компаній. Кожен випуск – це ретроспектива та робота над помилками. Продовжуйте слухати і давайте аналізувати разом. Сьогодні у нас в гостях Рос Дзіньковський. Рос, привіт.
Привіт, привіт всім.
Рос – співзасновник і CEO компанії Bilberry. І щось мені підказує, що у Роса ще багато цікавих ролей та досвідів в житті. І сьогодні ми про все це поспілкуємося. Для початку, Рос, хотів сказати, якось згадати, що ми з тобою знайомі трошки більше півроку. Познайомилися на The SEO буткемпі біля Мюнхену. І з тих пір потрошки спілкуємося. Не часто зустрічаємося, але спілкуємося. І у мене особисто таке враження, що ми якось дуже швидко потрапили on the same page. Ніби однакові книжки читали, чи однакові життєві школи проходили, над одними жартами сміємося. Чи помічаєш ти таке саме і в чому ти вбачаєш причину?
Ну, по-перше, у нас в компанії є один з наших топ-менеджерів, дуже на тебе схожий. Тому я, коли тебе побачив перший раз, я зразу така дуже знайома людина. Тому що я з Женєю дружу, ну, це наш топ-менеджер, там, напевно, більше 10 років, тому ти мені зразу такий був рідний. Це по-перше. По-друге, ми все-таки з одної бульбашки, ми працюємо в одній індустрії, у нас дуже схожий кар'єрний шлях, якби там не було. Насправді, я це давно помітив, дуже схожі всі люди, особливо, коли ще ти думаєш, що ти якийсь такий унікальний, там, в тебе якісь хобі такі, там, не знаю, там ти менеджер там IT-компанії, ти любиш там лижи, ти любиш який-то автоспорт, ще якісь речі, а потім ти знайомишся з людьми і ти розумієш, що ну, практично там в кожного третього...
Всі з лижами на автоспорті.
Всі з лижами на автоспорті, на якихось вейкбордах чи сноубордах катаються, всі дуже схожі. Я колись подкаст слухав, до речі, Цукерберга крутий, і він класну штуку сказав, всі люди, от топ-менеджери, в них майже у всіх є якесь таке хобі екстремальне, тому що їм потрібно відключатись від цього робочого стресу. І єдиний спосіб виключитись – це займатися чимось таким, що не дає тобі думати про, там, про роботу, про якісь проблеми. І це там серфінг, лижі, автоспорт, будь-що екстремальне. Тому ця кореляція прям дуже часто зустрічається.
А можеш, будь ласка, трошки детальніше розповісти, які основні топ-3, топ 5 занять, якими ти займаєшся, і серед них чи є найулюбленіше?
Топ-3 дуже легко. Зараз вони, скажімо, останні роки вони актуальні. Найбільше гірські лижі, саме фрірайд, автоспорт, любительський, непрофесійний, і кайтсерфінг. Зараз туди ще додався серфінг і там ще якісь речі, але вони так трошки на другому плані.
Ну і переходячи до професійної сфери, ти SEO, голова компанії. Розкажи трошки про це, що ти робиш в цій ролі, і чи є у тебе ще якісь інші професійні ролі?
Я, до речі, думав про роль SEO, і недавно, здається, якесь питання задавав, чим повинен займатися SEO. І я так подумав, напевно, в цьому складність чи специфіка роботи SEO, ти займаєшся всім, чим потрібно займатися, в залежності від розміру компанії, там, поточних якихось проблем. В мене, мій бекграунд, я був програмістом, дуже давно, це було 15 років тому. Потім став проджект-менеджером, потім прийшов фріланс. Такий плавний перехід був, тому я навіть не можу сказати, коли я там став в SEO компанії. Взагалі навіть цей тайтл не дуже люблю, тому що твоя роль міняється, в тебе там є мільйон тайтлів, а SEO – це самий такий широкий, незрозумілий. Напевно, чим я не займаюсь, і це найбільша проблема, яку я там зрозумів декілька років, напевно, тому я найменше займаюсь маркетингом. Я гарно вмію в переговори, я люблю бути на переговорах, обговорювати контракти, якісь стратегії, але я не вмію в маркетинг, от, в позиціонування компанії, оці всі речі. Для цього, в принципі, в мене є партнер в Штатах, з яким ми компанію разом починали, але все ж таки цю роль треба теж на себе брати обов'язково, вона насправді ключова.
На мій погляд, з тим, наскільки розвинувся маркетинг в останні роки, він став ширшим. І Зараз, напевно, важче сказати, а де продажі, а де маркетинг. Угу. Ти якось для себе розділяєш маркетинг і продажі? Маркетинг і сейлс?
Не розділяю. В нас навіть принципіально було, в нас нема позиції там маркетинг-директора чи сейлза. У нас в компанії жодного сейлза немає. Це особливо, не знаю, в IT-індустрії, в сервісному бізнесі, це дуже така плаваюча роль. Цим може займатися програміст, це може займатися SEO, це може займатися HR. В принципі, так і є, ці всі люди цим займаються. Тому ми навіть не виділяли окремо цю роль, вона така fluid, перетікає між всіма. І навіть той підхід, який ми пропагуємо з нашими потенційними клієнтами, часто там немає продажів. Ми можемо просто почати щось робити, як стартап, якусь ідею, і потім вже презентуємо готовий продукт, і цей продукт робить команда, delivery команда. Тобто там селзів в цьому процесі взагалі нема.
А розкажи, будь ласка, так, щоб ми закрили цю тему, от ти згадав, що у вас, по суті, в компанії немає селзів. Як це працює? В чому ви знаходите успіх?
Напевно, всі скажуть, нетворк – це найважливіша складова. У мене є партнер в Штатах, в нього є якийсь нетворк. Відповідно, у нас навіть фраза є така, коли ми з ним починали працювати, йому казав, дивись, твоя задача – посадити мене за стіл з людьми, які приймають рішення. Тому в нас немає якби сейлз людей, які будуть вести переговори, а ми зразу починаємо говорити про, там, про якесь рішення чи якусь біль, яку ми можемо вирішити. Тобто, по суті, єдина така сейлз-місія – це сісти за стіл з там потенційним клієнтом.
Круто. Якщо я правильно пам'ятаю, коли ви починали у 2009-му, вірно?
Так, да.
В перші роки ви займалися різним, можна сказати, на майже всім.
Да,
трошки аутсорсинг, трошки аутстафінг, трошки власний продукт. Чим ви займаєтеся зараз? І чи вбачаєш ти от в цій багатовекторності якісь недоліки чи навпаки плюси?
Маленьке уточнення. Ми практично не займалися аутстафінгом і не займаємося. Аутстафінг у нас був такий хіба стратегічний, коли нам треба кудись зайти, як то кажуть, foot in the door. Ми могли когось віддати ніби на аутстаф. Причому деколи це ми віддавали на аутстаф нашого CTO, в якого там зарплата вища, ніж той рейт, який нам платять за нього, як за аутстаф. Там дуже цікаві історії в нас з цього приводу теж є. Це був в основному аутсорс. У нас була така стратегія, ми хотіли зайти в продукт. Тобто ми приходили як аутсорс і ставали продуктом. Тобто декілька разів, можна сказати, Білбері майже припиняла своє існування, ми ставали якимось продуктом. Потім там різні були кейси, або цей продукт вмирав, або його купляли, або ще щось. Ми знову ставали Білбері, шукали новий продукт. Воно якось так органічно склалось. Відповідно, наша спеціалізація не в якійсь ніші, бізнес-ніші чи технологічній ніші, а наша спеціалізація в побудові продуктової команди. Тобто в нас всі команди – це така міні-продуктова команда, яка, по суті, готова йти робити якийсь стартап. Є продакт-оунер, є дизайнер, є інженерна команда, яка думає про бізнес, про продукт, яка любить там якісь цифри, ревеню, плани складати разом з продакт-оунерами. Тобто наша така спеціалізація, зараз є такий вже досить хайповий став термін, product as a service. От ми пробували будувати таку річ, деколи успішно, деколи не дуже.
Не тільки для своїх ідей, але й для ідей замовника.
Для ідей, в основному для ідей замовника. Одну річ, коли ми зробили декілька продуктів, своїх неуспішних, ми зрозуміли таку річ, що ми інженери, ми вміємо зробити продукт, ми не вміємо робити бізнес цього продукту. Ми не вміємо в маркетинг, ми не вміємо в інвестиції і ще там інші речі. Ми навіть вивели такі три основні камені, фундаментальні, що треба для успішного бізнесу. І от ми вміємо тільки там в інженіринг, в побудову продукта. І в нас був фокус пошуку фаундера, в якого є якась оця експертиза, якої нема в нас. Наприклад, фаундер може вміти піднімати інвестиції, класно пітчити. Ми з таким фаундером хочемо працювати. Фаундер може бути класним фінансистом, і це якийсь там фінтек-стартап. Ми хочемо туди. Фаундер може бути класним маркетологом, він вміє продати продукт, ну вже на ринку позиціонування знайти, ми хочемо з ним працювати. І от ми шукали таких, і шукаємо таких фаундерів, такі там, чи бізнеси, які можуть закрити то, що в нас нема.
Власне, ти сказав про три ключових камені, можеш їх назвати?
Ну, перший, власне, delivery продукт, той, який ми закриваємо. Другий – це, власне, продажі, маркетинг. І третій – це, звучить так, гроші. Тобто інвестиції, ну, ресурси, по суті. От ці три речі треба зібрати разом, тоді є дуже великий шанс на успіх. Можна без них, ну, як є історії, да, може бути вірусна історія, там не треба маркетинг, може бути якийсь бутстрап за 20 тисяч доларів зробили MVP, воно полетіло, але щоб це було replicable, а не один на мільйон шанс, мають бути ці всі три речі там в якійсь комбінації досить непогані зібрані. І в нас були такі історії, вдалося зібрати таку команду, тоді зразу екзит, тоді зразу закриваються якісь раунди, і ну, шанси там дуже сильно виростають кратно.
Це, знаєш, звучить як одна з класичних методологій кваліфікації вхідних лідів. Банд, баджет, authority, need конкретний у замовника і таймлайн чіткий, скільки. І тоді підвищується вирогідність тоді того, що воно сильно взлетить. Я, до речі, також згадав, ти казав, що ви сфокусувалися на тому, в чому ви сильні, на інженірингу. От в цих методологіях на кшталт design thinking, там є оці diamonds. Там diverge, спочатку креативні люди повинні брейнстормити ідеї, і вони розширяють. Потім аналітики повинні конверджити. Звучить так, що ви сфокусувалися на оцьому аналітичному конверджингу, реалізації от всього, що набрейнстормили, в конкретний живий продукт, щоб можна було щось взяти в руку.
Власне, на цьому фокусувались. Там дуже багато є специфіки, звичайно, роботи вже з фаундерами. Це дуже така окрема велика тема, яка зачіпає і сам і аутсорсинг як такий, і, в принципі, побудову продуктів. Бо я це бачу так, індустрія дуже нова, дуже мало людей розуміє, як це працює. Взагалі весь бізнес, особливо якщо брати ентерпрайз американський, він ще проходить епоху індустріалізації, коли є завод, ти наймаєш людей, вони роблять там деталі. І от про IT-індустрію думають приблизно так само. Угу. От ми беремо 20 програмістів, вони можуть робити там 20 деталей. Беремо 40 програмістів, вони роблять 40 деталей. І от такими, ну, з того, що я бачив, коли ми працювали з ентерпрайзом, вони мислять такими категоріями в більшості. У них є така фраза, що класна: throw money on a problem або put more hands on a keyboard. І оце прям дуже класний антипатерн, як все не працює.
У нас зараз все більше і більше досвіду з індустріальними гігантами в рамках наших сестерських компаній в Hitachi Group. І це майнінг, енерджі, якесь велике виробництво. І отам набагато більше, ніж в типовому ентерпрайсі, такі антипаттерни присутні часто. Тим більше наша можливість там. Тим контрастніше ми виглядаємо зі своїми підходами, тим яскравіше ми сяємо на їх фоні. Треба лише навчитися це конвертувати, бо 100%. Цикли продажів там досить довгі.
Власне, у нас така була стратегія. Ми зразу казали, ми не хочемо працювати з Амазоном, з Майкрософтом. Вони вміють. Коли ти до них прийдеш і скажеш, ми тут вам скрам зробимо, ну, ти нікого цим не здивуєш. А коли ти приходиш в компанію, яка зовсім не знає про IT, то там value, ти їм генериш дуже багато value. Це круто, ну, вони кайфують, нам класно, всі щасливі.
А зараз, на сьогоднішній день, який основний вектор роботи Білбері?
Зараз вектор скорочення в основному. Нас догнала дуже сильна криза. Причому я так аналізував. У нас, ну, саме економічна криза, вторгнення. Ми аналізували, що відбулося. Ми за останні, там, не знаю, 6 місяців, напевно, ми підписали чи виграли 3 контракти, 3 тендера, досить класних. І всі 3 були поставлені на холд замовниками там через якісь причини. Тобто вони пройшли внутрішні всі етапи, були представлені борду директорів, і кожен з цих проєктів, ну, вони такі, це все якісь нові продукти, тобто вони там інноваційні для цього бізнесу, і вони всі були поставлені на холд, і це прям дивно було, коли там один пише, каже, от ми там на другий квартал відтерміновуємо старт. І от так у нас три такі історії були досить великі. І це, звичайно, там дуже сильно вже вдарило компанію.
Ти пов'язуєш це з профілем вашого типового замовника? Чи є у вас якась специфіка, якийсь певний тип компаній ваших замовників виявився більш залежним?
Я би сказав, я це пов'язую з типом, самою специфікою, чим ми займаємось, так як ми робимо продукти, це завжди про якісь інновації, про якісь інвестиції. Тобто основні проекти, які ми робимо, це інвестиція якоїсь компанії в щось нове.
Відносно високий ризик.
В більшості випадків. Це автоматизація чогось, це якийсь новий напрямок, це щось нове. І всі ці от проекти, про які я говорю, які були відтерміновані, вони всі були чимось новим, чимось ризиковим для компаній. З цим 100% я найбільше пов'язую ці проблеми. Тобто ми виявилися, як компанія, як Білбері, ми виявилися дуже сильно в зоні ризику, тому що ми працювали з такими якимись новими речами для замовників. І
я от якраз сьогодні перед записом нашого подкасту повернувся зі Штатів, з Канади, і там я зустрічався з певними нашими замовниками, в тому числі з представниками одного великого приватного інвестфонду. І з мого боку типова розповідь про те, як у нас справи у команд в Україні, а з мого боку запитання ключове, а як ви дивитеся на рецесію, на економіку? І трошки несподівано, хоча якщо подумати, напевно, можна було очікувати від представників цього фонду, я отримав відповідь, що рецесія, не рецесія, для них в принципі однаково, це для них робота. Щось купувати, щось продавати, щось стає дешевшим, вони це купують, щось стає дорожчим, вони це продають. Тобто це як біржі, наприклад. Ринок іде вверх, ринок іде вниз, головне, щоб були транзакції.
Оборот головне.
Так, тому точно, якщо здається, що всі бізнеси, з якими ми хочемо працювати, якось постраждали від рецесії, то десь точно зараз є бізнеси, які досить добре себе почувають. І
тут же я віддаю таку, скажімо так, я, в принципі, адепт теорії, от коли кажуть там повезло, не повезло, я адепт теорії, що це 50 на 50. 50% ти щось робиш, 50% тобі пощастило. Якщо нічого не робити, тобі ніколи не пощастить, але можна робити дуже багато, і тобі не пощастить, і нічого не вийде.
Це правда.
Тому тут, наприклад, сьогодні новина була, є такий медіа-холдинг, великий Vice, вони банкротяться, вони оцінювались декілька років назад в 6 мільярдів доларів, зараз їх викупають за 200 мільйонів. Тобто для когось не пощастило, ну чи там неважливо, які причини, для когось можливість купити там бізнес за 200 мільйонів, який буквально недавно коштував 6 мільярдів. Тобто це велика opportunity. Відповідно, якщо опинитись ще в правильний час, в правильному місці, і якийсь бізнес буде викупати, у нас просто зараз є така подібна історія. Один стартап, який ми колись продали, зараз проходить банкрутство, і є потенційні покупці, які хочуть його викупити. От. І ми з ними спілкувалися, ну, тому що ми його розробляли. І це може бути велика можливість, якщо вони викуплять і скажуть, ми готові влити там ще якийсь там умовний мільйон доларів чи декілька мільйонів доларів і його розвивати заново. Ніколи не знаєш, як воно повернеться.
Зрозуміло. Я буду закривати блок запитань, пов'язаних безпосередньо з компанією, зі справами в компанії, але наостанок хочеться запитати, а чому, власне, Білбері? Чому така назва? Це якось пов'язано з білінгом і ягідками.
Білбері. Дуже поганий брендинг, тому що, по-перше, у нас Білбері з трьома R, тому що з двома R. Білбері – це чорниця. Дуже мало хто знає. Є блубері, ягода. Білбері дуже мало хто знає ягоду. Я з Західної України. В нас росла саме чорниця. І це був, ну, це був такий більше як жарт, коли ми називали компанію. Мій перший бізнес був... Я, ну, коли я там в школі вчився, чи ж, я збирав чорницю і просто там її здавав.
На всяк випадок, чорниця, вона так виглядає, як малина, але така майже
ні,
чорна.
Ні, чорниця, вона точно так же, як голубіка, виглядає, просто
ага.
Маленька.
А, я
і
зрозумів.
Вона тільки в лісі росте, вона
я
дика.
Я зрозумів. От бачиш, у мене навколо так Харкова там, не так багато чорниці.
Так от там навіть було. Історія була, що ми, коли я назвав компанію Білбері, потім знайшов партнера, і він каже, що ти за назву таку придумав, немає такої ягоди Білбері, ти просто придумав щось. І я вже, коли потім переїхав в Сіетл, гуляли ми десь там в лісах, околицях Сіетла, і ми знайшли саме Білбері, саме чорницю в Сіетлі, в штаті Вашингтон. І я йому кажу, так вона в тебе тут навіть росте. Не то, що я її придумав, вона навіть в Америці росте. Ну, одним словом, це був частково якась відсилка до Apple. Це було модно. Частково я згадав, що в нас росте така ягода, і так назва звідти пішла.
Ми трошки вже чіпали твою роль як CEO як керівника компанії. Ти сказав, що ти точно не займаєшся маркетингом, але чим ти все ж таки більше займаєшся, якщо виділити одну-дві ключових вектора?
Ну, хочу сказати стратегія, але це таке дуже широке поняття, не дуже люблю. По суті, я займаюсь delivery і як і що ми деліверимо. Я займаюсь от вибором, власне, от кваліфікуванням лідів. Це такий в нас дуже, можна сказати, ну, не те, щоб креативний процес, але ми, власне, вибираємо, є якась компанія чи стартап, як ми хочемо з ними працювати, чи будемо ми з ними працювати, як ми хочемо починати цю роботу. От оця стратегія вибору, як ми працюємо, це основна моя задача. Тому що від цього, насправді, дуже багато залежить майбутніх рішень. Тому що якщо ми виберемо правильно, вдало якийсь стартап, який потім класно полетить, ми полетимо разом з ним. Насправді, ну, більшість історій успіху, які я бачив в сервісних компаніях, це такий завжди якби паровозик. Компанія починає працювати з якимось бізнесом, цей бізнес дуже стає успішним, він тягне за собою цю сервісну компанію, вона разом з ним розвивається. От. І, тобто моя робота полягає в тому, вибрати правильно оцих стратегічних партнерів, з ким ми будемо далі рухатись.
Окрім твоїх таких спортивних чи екстремальних хобі, що ще тобі поповнює ресурс?
Люди. Власне, команда. Ми коли створювали компанію, я це останнім часом особливо і після повномасштабного вторгнення особливо часто це згадую, одна з причин, чому ми створювали компанію, була така дуже, не знаю, дуже романтична, може, по-дитячому, нам тоді було по 20 років. У мене була така думка, я на роботі провожу там мінімум 8 годин на день. Окей, я там заробляю якісь гроші, щоб їх потім витрачати якісь ще інші 8 годин на день. А може вдасться так зробити, щоб і гроші заробляти, і оці 8 годин на день, які я провожу на роботі, щоб вони відчувались як гарне проведення часу. Тому і компанія так будувалась, що дуже багато моїх друзів працює в компанії. Тобто в нас тут теж антіпатерн такий повний, коли кажуть, не працюю з друзями, половина друзів моїх працює зі мною.
Спочатку друзі, потім почали працювати разом?
По-різному. І так, і так. Там мій рідний брат працює в компанії, мій кращий друг дитинства колись працював в компанії, і кращий друг з університету, і не один працював і працює в компанії. Різні історії. Тому точно люди дуже поповнюють ресурс, особливо, якщо приємні люди. Для мене це напевно, навіть більше, ніж хобі. Мені комунікація дуже важлива.
Давай, знаєш, наостанок на одне питання поміняємося ролями. Можливо, у тебе є якесь питання, яке би ти хотів мені поставити?
У мене є багато питань, які би ти хотів поставити.
Ну, у нас з тобою ще декілька днів буде.
Да. Мені дуже цікаво, як ти бачиш, чи не хотів би ти зробити свою компанію і стати CEO от аутсорс-компанію, тим більше зараз ти багато консультуєш. І от як ти це бачиш? От де, які там найбільші відмінності? Як ти вважаєш, чи чого тобі не вистачає, чи через що ти не хотів би це робити? От як тобі воно сприймається, ці дві ролі?
Звісно, хтось би на моєму місці це б вже зробив.
Угу.
А я поки що раціоналізую наступним чином, що підприємництво – це скіл, а можливо також певний талант. Мені подобається таке порівняння, що підприємець, хоч великий, хоч невеликий, хоч успішний, неуспішний – це лицар, який ставить постійно в лицарських турнірах своє життя на кон. А найманий працівник, хоч топ-менеджер, хоч не топ-менеджер – це оруженосець. І в крайньому випадку, що може статися з оруженосцем, вб'ють його лицаря, він піде, знайде собі нового лицаря. Тобто зовсім різний майндсет, різні ставки, напевно, різна толерантність до ризику. І я поки що на цьому етапі пояснюю собі, як це може, вмовляю себе тим, що я не лицар і поки що на коня залазити не хочу. Я краще буду оруженосцем у найкращих лицарів, ніж буду таким собі лицарем, а ще й без голови.
Я маленький контекст, чого я тебе спитав, тому що ти почав з того, чого ми там почнемо спілкуватися, що ми on the same page. Я насправді дуже сильно відчуваю, що я не підприємець. Думаю, я так вийшло, що я опинився в цій ролі. В мене дуже маленька толерантність до ризику. От все, як ти говориш, я більше люблю от там в делів. Ну, є багато, да, різних там цих ролей. І от роль CEO мені не дуже імпонує. Тому мені цікаво було, тому що я коли з тобою познайомився, в мене є відчуття, що от я би на твоїй ролі, напевно, не то, щоб більше би хотів бути, але мені б твоя роль теж дуже підійшла, вона мені дуже цікава.
Знаєш,
мені
як здається, я що... CEO на день... Да, так, да, може да. бути топ-менеджер на день. Можемо потім обговорити, помінятися на короткий час. У нас сьогодні в гостях був Рост Діньковський. Рост, дуже дякую тобі за цю розмову.
Дякую всім, хто дослухав до кінця.
Всім перемог!